În primul rând, eu am redescoperit ascultând această cateheză și nu numai aceasta, și celelalte introductive despre liturgie și vor continua și de acum încolo, mi-au retrezit niște sentimente așa de admirație, dar mai ales de redescoperire a bogăției liturgiei, pentru că prima dată am descoperit bogăția liturgiei când eram în seminar și am studiat despre liturgie, atât în cadrul orelor de liturgică, dar și în cadrul orelor de dogmatică. Atunci când ne-am dat seama că liturgia nu este doar un rit, doar niște formule adresate, ca și cum aceste formule ar avea o putere magică, ci este o participare, este o cooptare a credincioșilor care se adună în jurul preotului și împreună se roagă lui Dumnezeu Tatăl, este așa cum ni se spunea deja de atunci, preluând elemente din Conciliul Vatican II, mai ales din primul document Sacrosanctum Concilium, nu întâmplător începe Conciliul Vatican II cu primul document dedicat liturgiei, în care are loc acest schimb de daruri, o comunicare între om și Dumnezeu. Comunitatea liturgică și împreună cu preotul înalță rugăciuni către Dumnezeu Tatăl, iar Dumnezeu coboară harurile asupra poporului lui Dumnezeu. Este o linie ascendentă și descendentă. Și atunci ne dăm seama de dinamica liturgiei, care nu este doar un simplu rit privit așa ca spectator din exterior, dar ne implică pe fiecare dintre noi creștinii personal.
Și dacă e să ne referim la această redescoperire a liturgiei despre care vorbiți, de ce avem nevoie de a redescoperi, sau dacă această nevoie apare atât la persoanele consacrate cât și la persoanele laice? Suntem noi, oamenii, obișnuiți să mai uităm din aceste semnificații?
Sigur că da. Suntem oameni, suntem supuși unei rutine zilnice. Ocupațiile de fiecare zi ne fac să ne creăm o serie de stereotipuri în viața noastră și e nevoie să găsim spiritul a ceea ce facem, să dăm viață, să dăm energie la ceea ce facem. De data aceasta, vorbind despre liturgie, nu este în primul rând a da viață noi prin forța noastră, ci noi devenind mai conștienți, mai atenți de ceea ce se întâmplă, de semnificația tuturor gesturilor, textelor, rugăciunilor de liturgie, nu facem decât să ne deschidem mai mult în fața Harului Dumnezeu. Și atunci Harul Domnului este cel care lucrează mai mult în noi, dar bineînțeles pornind de la disponibilitatea noastră. Cu cât ne deschidem în fața Domnului, cu cât învățăm această artă a ne deschide în fața Domnului, cu atât mai mult putem beneficia de aceste haruri pe care le primim și atunci liturgia nu devine doar un stereotip, ceva monoton, ci ne hrănește mereu, ne dă această motivație interioară de fiecare dată nouă, prin aceleași rituri, prin aceleași formule, să spunem, care, sau aceeași schemă liturgică ce se repetă la fiecare liturgie, totdeauna ne aduce o prospețime, o noutate.
Și am văzut că ieri Sfântul Părinte, continuând acest șir, s-a oprit în mod deosebit în cateheza sa asupra imnului Mărire și a rugăciunii zilei. Dacă să le luăm pe rând, ce ar fi acest imn Mărire, de ce este important, la ce anume ne cheamă acest imn?
Da, imnul Mărire este acel imn care face parte din textele fixe ale liturgiei, alături de Kyrie, de Sanctus, de Agnus Dei, și reprezintă, așa cum prelua și Sfântul Părinte din documentele Bisericii, din liturghierul roman, este reia cântecul îngerilor la nașterea lui Iisus din Betleem, adaugă Sfântul Părinte, fiind o veste de bucurie a ceea ce Dumnezeu ne transmite și ceea ce omul proclamă. Deci omul primește această veste a mântuirii și atunci proclamă și își exprimă bucuria prin acest timp de laudă care se recită sau se cântă totdeauna în picioare, și poziția arată această atenție, reverență față de Dumnezeu și apoi bucuria și lauda, preamărirea pe care o înalță către Creator, pentru că ne-a dus pe lume mântuirea. Și prin cuvintele pe care le recităm sau le cântăm în imnul mărire, aducem de fapt această preamărire lui Dumnezeu Tatăl. Este ca o recapitulare, să spunem așa, a principalilor gesturi de mântuire pe care Dumnezeu le face pentru neamul omenesc, bineînțeles culminând cu trimiterea Fiului Său, Iisus Hristos, pe pământ, pentru ca prin pătimire și moartea pe cruce să ne răscumpere pe noi oamenii. Acestea sunt, să spunem, cuvintele cheie ale acestui imn mărire în cer lui Dumnezeu. Deci, practic, după ce ne recunoaștem păcatele, după momentul dinainte, acea recitare a rugăciunii Chirie sau Doamne, îndură-te de noi, după ce cerem iertarea păcatelor noastre, atunci, iertați fiind de Dumnezeu, suntem capabili să intonăm, să recităm, să cântăm acest imn mărire. De aceea se recomandă ca să fie cântat de credincioși. De obicei, sigur, în bisericile mari, unde există un cor, există forme frumoase de a cânta imnul mărire, dar se recomandă ca să fie inițiat și credincioșii, pentru că întreaga biserică, întregul popor al lui Dumnezeu, trebuie să-i aducă imn de preamărire lui Dumnezeu, nu doar pentru prin câțiva reprezentanți, ci cu toții trăim, sau pur și simplu să ne unim cu gândul în acea rugăciune, în acel cânt, pentru ca să fim cu adevărat părtași de această bucurie, de această glorie care trebuie să pătrundă întreaga noastră ființă, nu numai să fie o formulă expusă în fața celor prezenți, dar cu adevărat să ne treacă prin toată ființa noastră această laudă, să o asumăm, să-i aducem, da, laudă lui Dumnezeu pentru că suntem iertați, pentru că suntem mântuiți și se merită atunci să aducem laudă. Și una, când ne bucurăm într-un alt moment din zi pentru o surpriză plăcută pe care o întâlnim sau pentru că întâlnim un prieten drag, și e cu totul altceva când trăim această bucurie în cadrul liturgic, atunci când depășim orice timp și orice spațiu, ne unim cu întreaga biserică din cer și de pe pământ.
Și într-adevăr de acest lucru doream să vă întreb în continuare, căci Papa numește acest timp veste bucuroasă. Suntem deci chemați să fim mai atenți și la modul în care cântăm sau recităm, după caz, iată, acest timp, pentru că dacă vorbim de bucurie, ar trebui să radiem de bucurie, nu?
Exact. Tocmai de aceea e important să ne motivăm, să ne întrebăm, oare ce reprezintă acest timp care este recitat de atâtea veacuri, de generații întregi de creștini? Oare este doar o formulă care este impusă de biserică la un moment dat, revizuită apoi de Conciliul Vatican II și propusă în această formă? Nu, în sine, dacă ne motivăm, găsim o bogăție extraordinară. De fapt, este vorba de a ne stimula la o atitudine. Orice rugăciune, mai ales în liturgie, nu vrea să fie doar o recitare a unor cuvinte, a unor psalmi sau a unor formule compuse de anumiți autori liturgici sau preluate din Sfânta Scriptură, ci vor să ne determine cu adevărat la a fi o atitudine, a ne orienta cât mai mult spre unirea noastră cu Dumnezeu, a intra în această atmosferă nouă a vieții în Dumnezeu. Sfântul Augustin, referindu-se la Euharistie, la împărtășanie, spunea că noi când primim Euharistia, nu suntem noi cei care mutăm Euharistia în noi, adică cineva mută Euharistia în noi, o ia din tabernacol și o mută în corpul fiecăruia care se împărtășește. Dar, de fapt, noi suntem asimilați de Euharistie. Practic, Euharistia este un dar atât de mare încât noi intrăm în acest mister al Euharistiei, al prezenței lui Hristos. Nu că Iisus Hristos se mută la noi, ci pur și simplu El ne atrage și ne primește în viața sa, în casa sa, în această familiaritate a împărăției lui Dumnezeu. Și atunci, practic, dacă noi aprofundăm aceste momente liturgice, ne dăm seama cât de importantă este și cum putem participa mult mai conștient la celebrările liturgice din duminică sau din cursul săptămânii.
Spune Papa, apoi continuând și firul Sfintei Liturghii, că după acest moment al măririi sau când el lipsește imediat după actul penitențial, rugăciunea ia formă deosebită în rugăciunea denumită colecta, prin intermediul căreia este exprimat caracterul propriu al celebrării. Ce ar fi această rugăciune și dacă cei prezenți la liturghie, mă gândesc la credincioși, o trăiesc într-adevăr așa cum ar trebui, pentru că de multe ori ni se pare că este rugăciunea preotului la care noi poate doar asistăm, nu luăm într-adevăr parte.
Da, este adevărat. Papa accentuează acel moment în care preotul face acea invitație să ne rugăm. De fapt, nu e o rugăciune pe care el o exprimă doar în numele credincioșilor, ci invită întreg poporul lui Dumnezeu, atenționează pe toți cei prezenți, iată un moment important, să ne rugăm. A avut loc liturgia, prima parte a liturgiei cuvântului cu mărturisirea păcatelor, apoi cu lauda adusă lui Dumnezeu în imnul mărire în cer lui Dumnezeu și apoi urmează această rugăciune colectă prin care Papa atenționează, adică preotul, celebrantul atenționează să ne rugăm și apoi sunt câteva momente de tăcere. Aceasta vrea să spună că credincioșii trebuie să exprime în gândul lor intențiile cu care participă la liturghie, pentru că ca și oameni, noi știm, suntem într-o discuție interesați atâta timp cât avem un motiv comun de discuție, nu? Dacă discut cu cineva și îi spun anumite subiecte pe care el nu-l interesează, nu va fi atent la acea discuție. Sau, eu știu, poate din politețe se va îndrepta spre mine, se va mai uita din când în când la mine, dar gândul este departe. Dar când antrenăm o discuție care este de interes comun, atunci cu siguranță că cei doi participă și afectiv, participă și reușesc să închege un dialog și chiar să fie cât mai constructiv și să aducă o îmbunătățire, argumente cât mai importante care să le facă bine și unuia și celălalt. La fel se întâmplă în relația noastră cu Dumnezeu și în rugăciune. Dacă noi participăm motivat, cu o intenție, nu pur și simplu ne-am trezit în biserică, suntem și noi acolo, știm că așa se face duminica, este o datorie și atât. Nu, când venim cu niște intenții, știm clar, bun, sunt probleme în viața personală sau bucurii pe care vrem să le exprimăm lui Dumnezeu, toate acestea le aducem în acel moment de tăcere, să ne rugăm. Și atunci imediat aducem în față intențiile noastre, scopul participării noastre, dăm un sens acele participări, punem în fața Domnului aceste dorințe ale noastre, aceste intenții. Și atunci, practic, rugăciunea care continuă este o asumare a tuturor acestor intenții ale credincioșilor. Deci colectăm, preotul colectează intențiile credincioșilor și le pune pe altarul de jertfă, le pune în fața lui Dumnezeu pentru ca Dumnezeu să pronunțe binecuvântarea sa și să trimită credincioșilor ajutorul pentru rugăciunile cerute.
Cu alte cuvinte, acum este momentul în care fiecare participant la Sfânta Liturghie își spune intențiile și aș dori să mă opresc la un alt aspect pe care l-a subliniat Papa și anume aspectul tăcerii. O tăcere pe care o dorește mai ales din partea preotului celebrant și chiar le spune, recomandă cu putere preoților să nu se grăbească, pentru ca cei credincioși prezenți la Sfânta Liturghie să reușească să-și spună intențiile.
Da, e adevărat. Și Papa identifică mai multe forme de tăcere prezente în Sfânta Liturghie, spunând înainte de aceasta că motivația tăcerii este pentru a asculta glasul inimii noastre și, în al doilea rând, și mult mai important, este de a asculta glasul Duhului Sfânt. Noi participăm la Sfânta Liturghie ca botezați, mulți ca și miruiți, mulți căsătoriți, deci iată câte sacramente poartă credincioșii în ființa lor. Și prin toate aceste sacramente îl primesc pe Duhul Sfânt. Și atunci, sigur, ascultă acest glas al Duhului Sfânt, care deja este prezent în ființa lor. Nu fac decât să devină credincioși mai conștienți de ceea ce au devenit prin sacramentele primite. Și spune Papa mai departe, enunțând câteva, sau identificând câteva forme de tăcere. Este o formă de tăcere în timpul actului penitențial, o tăcere care ajută la reculegere, la a ne aminti de păcatele noastre și a trezi această căință, părere de rău. Este apoi acea tăcere după lecturi sau după umilie, care înseamnă a medita cele auzite, cuvintele pe care le-am ascultat, să pătrundă mai bine în sufletul nostru și să producă roade. Și mai amintește de o altă tăcere după împărtășanie, care ne favorizează la o reculegere, la o rugăciune interioară, de laudă adusă lui Dumnezeu, care tocmai este prezent în viața noastră sau ne-a asimilat în viața sa dumnezeiască, așa dacă preluăm cuvintele Sfântului Augustin pe care pomeneam mai înainte.
Cu toate acestea, ce îi face pe preoți să se grăbească sau poate să nu dea de fiecare dată aceeași importanță acestor tăceri de care spune Papa și despre care spune că sunt foarte importante?
Da, e adevărat, există și această tendință, poate apărea la un moment dat, na, și în viața preotului e nevoie de o reculegere dinaintea liturghiei, o mică pregătire în care să devină conștient, așa cum văzusem la Capela Surorilor, cred că și acum se află la Capela Surorilor Carității, misionarele Carității a Sfintei Tereza de Calcuta de la Bacău, scria în sacristie acolo, deasupra dulapului unde sunt hainele liturgice, că preotul celebrează această sfântă liturghie ca prima liturghie, ca ultima liturghie, ca unica liturghie. Și atunci, cu aceste sentimente, de fapt, îl atenționează pe preot să dea importanță fiecărui moment al celebrării. Sigur, obișnuința sau recitarea unor formule care deja sunt cunoscute de preot pe de rost poate cumva să îl tragă în această cursă uneori de a nu da atenție unor formule sau a nu fi suficient de recules pentru liturghie. Plus, dacă este, de exemplu, o liturghie care se transmite uneori pe diferite canale de radio sau televiziune și este un timp alocat pentru aceasta, atunci, iarăși, și aceasta cumva introduce oarecare tensiune de a nu depăși anumiți timpi. Deci sunt anumite probleme uneori tehnice care, din păcate, conduc la oarecare grabă sau senzația de grabă la celebrarea liturgică. Dar, sigur, este de dorit, așa cum fiecare credincios este invitat să se pregătească și să se întrebe înainte de a pleca la liturghie ce fac acum, unde mă duc, de ce mă duc, ce vreau să-i spun lui Dumnezeu la această liturghie, la fel și preotul să se întrebe și, bineînțeles, atunci această pregătire îi va favoriza o trăire interioară pe care să o transmită mult mai bine și credincioșilor și să trăiască această comuniune între preot și credincios.
La final, Sfântul Părinte mai subliniază un lucru și anume faptul că preotul, celebrantul, recită această implorare despre care am vorbit, această rugăciune de colectă, cu brațele întinse, ca atitudinea celui care se roagă pentru a-L imita pe Hristos cu brațele întinse pe lemnul crucii. Ce însemna așadar acest lucru și iată faptul că fiecare gest în parte, până la urmă, nu este pus acolo degeaba.
Da, așa e. Liturgia este plină nu numai de cuvinte, dar și de gesturi, pentru că și gesturile favorizează această trăire interioară, ne apropie de un simțământ. Sfântul Ignațiu de Loyola vorbește foarte mult despre a trezi sentimente și la fiecare meditație se întreabă, în primul rând, ce trăiri am avut eu meditând acest text din Sfânta Scriptură, cum mă simt eu în familia Domnului, care sunt mișcările interioare provocate de această meditație. Și atunci și gesturile exprimă foarte mult și aici gestul brațelor întinse este un gest foarte consistent pentru că arată sau imită cumva brațele întinse ale lui Iisus Hristos pe cruce. Este un semn de sacrificiu, un semn de totală ofertă a rugăciunilor, a intențiilor credincioșilor, așa cum Iisus Hristos s-a oferit total ca jertfă pentru ispășirea păcatelor oamenilor, la fel acest gest pe care îl face preotul este o totală ofertă a tuturor intențiilor pe care credincioșii le aduc în fața lui Dumnezeu pentru a primi binecuvântare, sfințire, har și a simți milostivirea lui Dumnezeu în viața lor și a se simți cu adevărat făcând parte din familia lui Dumnezeu.
Așadar, o ultimă concluzie la finalul acestei cateheze sau, de ce nu, poate un îndemn sau o urare pentru ascultătorii noștri?
Cred că urare pe care aș putea să o fac ascultătorilor, credincioșilor, este aceea de a descoperi, de a își da timp din viața lor, fiecare dintre noi să ne dăm timp mai mult pentru a descoperi bogăția liturgiei, acestor momente care uneori par a fi stereotipuri, ritualuri care se repetă totdeauna, să dăm timp, să dăm mai multă valoare momentelor de tăcere, acelor momente în care să ne întrebăm care este sensul, să fim puțin mai critici cu noi înșine, să ne întrebăm care este scopul participării mele, ce vreau să descoper, ce vreau să-i cer lui Dumnezeu, cum îl simte Dumnezeu. Întrebări puse atât înainte de celebrarea liturgiei, întrebări puse după liturgie, cum a fost, cum am reușit să trăiesc comuniunea cu Dumnezeu, care este simțământul pe care îl am acum participând la Sfânta Liturghie și după ce ne punem aceste întrebări ca pregătire, ca efect după liturghie, să trecem și la acțiune, să punem și în practică, să încercăm să trăim și caritatea concretă, ajutând, încurajând, intervenind în viața oamenilor cu acea energie și cu acea forță și acel har pe care ne l-a inspirat liturgia la care am participat.